voordat ek nou kan ons begin met my preek, ek het donderdag aand een van die selgroepe besoek en iemand daar het die preek was bespreek en iemand daar het toe net goeders gedeel wat vir my regtig bemoediging was en toe het ek vir hom gevra om dit net te kom deel met julle vir oggend. So Sjaal, kan jy vorentoe te kom asseblief?
Jo, kyk jy wat my ken sal weet, ek is maar stil, ek praat nie baie nie. Ja, Philip het nou vir my so half op die spot gesit. Ek weet nie eens wat ek donderdag aand precies gesê het nie, maar na aanleiding van die preek van laas, of die boodskap, of die van laas sondag, het ek so 'n bietjie gewerk die week met myself. Nou ja, ek was betrokke by die leierskap van woordbediening. En ek en my vrou, in ieder geval, en ons was redelijk betrokke en met baie mense se dingetjies te doen gehad. En toe ons toe as leierskap van woordbediening by mekaar kom om te sê, maar ons gaan nou een ander pad, ons gaan shofar en ons bykie met die AGS en toe shofar en so en toe besluit op shofar en toe sê ek en my vrou maar, ons is nou genoeg gedoen. Toe het ons gesê, maar ons gaan nou 'n bietjie terugstaan. In die geval. Want ons het gevoel, ons het met almal se dinge te doen gehad, en almal het by ons kom kla, en hoe, kom ons sê, hoe swak die woordbediening was, en bety vir ons gesê, hoe goed dit was, en so het ons met hom aan hierdie dinge gegaan, en, maar ons kom, waar het eintlik gaan, het gaan oor dien. So het ons, toe ons in Shofar toe gaan sê, maar ons gaan nou terugstaan. Ons het nou genoeg gedoen en ons loop bietjie, dis iemand anders se seisoen nou. Ons seisoen is nou verby. En al wat ek toe donderdag aand gedeel het is dat as jy nie dien nie, kan jy nie groei nie. Dis eenvoudig. En ons het net besef dat baie mense kom raak betrokke by 'n kerk en dan voel het, het is dood. Maar is jou skuld. Is die kerk se skuld. As jy nie gaan dien nie, gaan jy nie groei nie. En dis hoe ek voel. Dis my persoonlike lewe teruggestaan. Iemand anders kan dit nou doen, want ons het genoeg gedoen. En die tyd wat ek teruggestaan het, het my geestelike lewe ook teruggestaan. En die antwoord wat ek vir myself gee is, somdat ek nie betrokke is, jou baie keer soos jaloers op mense, ek skiet vir my woorde, want dis soos ek is, ons sê hulle kruip gat by die pastoor, want hulle is meer by die pastoor as hulle by die kerk is. Maar jy kan ook daar wees, dis jou keuse. Jy kan ook daar wees waar die ander is, dis net 'n keuse. En na Philip laas sondag wat ons geskel het, het ek besef, as ons hier weer gaan deel raak, kan ons maar die boek toemaak, want daar, as jy wil groei, maak jy saak of jy gister tot bekering gekom het, ons is deur alles, maar jy loop staan stil as jy ophou dien. Dit is,
baie dankie. Sjaal, ek wil vir jou baie dankie sê. En dis soos, ek het op die spot gesê, ek nou vir hom gesê, ek het hom nou die dag vir hom gevra, hy gaan moet deel. Maar ek wil graag sê wat ek toe ook vir hom gesê het, en dis net sy getuienis met dit, is my meer werd as enige preek wat ek kan gee. Want hy het die pad gestap en hy het ervaring opgedoen in die pad wat hy gestap het. En ek wil regtig vir julle eer vir dit. En ons sien uit dan om die pad verder te stap saam met julle. Ja, ek preek vanoggend oor kerk, gemeente. Julle sal, soos ons nou aan gaan verstaan, hoekom. Maar ek wil net eers die vraag vra, dat wanneer jy dokter toe gaan, en jy kom by die dokter, en die dokter sê vir jou, hier's hierdie pille,
Jy's mos nou siek, dis kom die dokter toe gaan. Hier's hierdie pille. Neem 2 pille 3 maal per dag. Dink jy dis 'n voorstel of 'n opdrag? 'n Opdrag. Hoekom sal die dokter vir jou so sê? Wat gebeur as ek nou argument sal begin en sê okay, ek gaan nie 2 pille drink 3 maal per dag nie. Ek gaan een pil drink 1 maal per dag vir die week. Of as ek argument sal begin en sê nee, maar ek gaan nou 6 pille drink 6 keer per dag. Wat gaan gebeur? Dit gaan nie werk nie. So dis 'n opdrag wat gegee word en die rede hoekom daardie opdrag gegee word is omdat hy weet die beste. Daardie dokter weet wat is goed vir jou. En daarom sê hy vir jou, doen dit. En dan kies jy of jy dit doen of nie. Maar as jy doen presies soos wat hy vir jou sê om te doen, dit is nou dokter, dit is nou nie God nie, maar as jy nou doen presies wat die dokter vir jou sê om te doen, dan behoort jy gesond te raak. En jy behoort beter te raak. Want hy behoort te weet wat is die beste vir jou. Vir jou gesondheid. Maar net so wil ek nou vra, is hierdie die woord van God? Is alles hierin waar? Is die enige iets hierin wat een van julle nie mee saamstem nie? Nou wanneer daai boek vir ons sê om iets te doen, is dit 'n voorstel of is dit 'n opdrag? Hoekom? God weet wat is die beste. Want hy weet as jy die opdragte uitvoer van daardie boek, dat dit die beste is vir jou. En ek wil dit ook, dit nou, dit triekie verder vat, is ons sien soveel keer in daardie boek, sien ons voorbeelde. Ons sien iets wat gebeur, iets wat gedoen word en so aan. Stem julle saam met my dat daai voorbeelde is daar, sodat ons daardie voorbeeld moet volg. Okay. Nou, ek wil dit nou half lê as dit waarop julle nou met my saamstem, as fondasie van waaroor ek wil gesels vanoggend. En ek wil spesifiek praat oor wat is 'n kerk of wat is gemeente. En ek wil nie praat oor die funksies van die kerk, met ander woorde die kerk moet hierdie ding doen vir die gemeenskap en daardie ding doen. Of ons nou al gepraat oor daai goed. Ek dink ons het al baie gepraat oor daai goed. En dan voel ek, maar jy kan nie verstaan, maar hoekom, why are we not getting there? En dit ek besef net in die laaste week is omdat verskillende mense kerk verskillend definieer wat 'n kerk is. En ek het besluit vir vanoggend wat ons gaan doen is, ons gaan absoluut baie eenvoudig, gaan ons net gou praat vanoggend oor wat is 'n kerk of wat is 'n gemeente. En jy kan nou dink, ja maar ek ken dit. Ek is mos hier en ek is committed en goed, so ja, ek is in die kerk ding, so my tyd gaan nou gemors word vanoggend met hierdie preek. Maar hoekom is jy in dit? Hoekom is jy vanoggend in die kerk? As jy nou gou mooi stil sit en dink hieroor. As iemand na jou toe kom wat nie glo in kerk of gemeente nie en hy kom nou vanoggend na jou toe en hy vra vir jou, maar verduidelik jy nou vir my hoekom moet ek in die kerk wees? Gaan jy hom regtig kan antwoord? Want sien, ek dink vir baie van ons is hier uit gewoontheid. Ons bloot eenvoudig, ons het my maale het kerk toe gegaan, en my ouma het en hulle maale en hulle ouma het en dis wat ons doen, so ons gaan kerk toe. En dit is nou gelukkig 'n goeie gewoonte. Maar ons doen dit en maar verstaan ons doen dit nou maar net, dit is nou maar dis wat ons veronderstel is om te doen. Maar dit beteken baie keer dat daar 'n leemte in ons is, want daar's 'n stuk waarheid, daar's gedeeltes uit die Here se woord uit waarin hy vir ons sê hoekom ons hier moet wees en al die goeters. En ons het dit nie. So daai leemte is daar. Ons doen die regte ding, maar die leemte is daar van hoekom presies ons dit doen. En as iemand dan kom en iemand kom sê vir jou, maar jy besef jy hoef nie kerk toe te gaan nie. Want dit en dit en dit en dit, dan kom vul daardie leemte. En dit is hoe jy, Engelse woord is deceived raak, is wanneer die waarheid nie binne in jou is nie, en iemand kom deel iets, dan kom vul dit daardie spasie, en jy vat daardie as waarheid, want jy dink, okay, maar ek het dit nie besef nie, ek het nie geweet het werk so nie, maar ek verstaan dit. Maar soos ek sê, as jy reeds die waarheid in jou het, en daardie kom, kan jy opstaan en sê nie, Maar die woord sê dit, en daar so staan dit, en hier is die voorbeelde wat ek sien. So jy kan, ek wil amper sê, dit wat jy glo, kan jy verdedig. En ek wil amper sê, jy kan het verdedig teen Satan. Want wat hy doen is, hy vat baie keer die woord en hy kom draai hom net so effens om jou te kry om af te wyk van dit wat waarheid is. So, ja, ek gaan nou nie, ek is specifiek besluit, ek gaan vanoggend, jonge, ek wil amper sê, ek nou moes inkleer op my notas, wat is skrif en wat is ander goed, wat ek sê, en so die blaie oranje gewees het, want dis omtrent alles net skrif, en dis letterlik so baie skrif, dat ek besluit het ook, ek gaan nie alles opsit op die bord nie, ek gaan op plek, ek gaan ek groot stukke lees, en daar sê twee verse van dit daarop, ander stukke het ek niks daarvan op nie, want dis bloot eenvoudig net te veel skrif. Ek gaan nie hier staan of julle my opinie gee van kerk nie, ek gaan vir julle sê, wat is die woord van kerk, wat is kerk? En ek het so vier punte wat ek wil maak oor dit, of stellings wat ek wil maak oor dit, maar elke een van daardie punte gaan ek, ek sal die punt maak nadat ek het gestaaf uit die woord uit. En ek wil vir julle vra, as jy jou Bybel by jou het, of as jy 'n boekie by jou het, skryf die skrifte neer. Dat as jy in 'n gesprek is met iemand, wat vir jou sê, nie, want die kerk ding is, dit is nie wat werk nie, dit werk so, dat jy die skrifte het, om te kan sê, nee, maar wat van daai, wat van daai, wat van daar nie. Nou, ek wil, soos ek gesê, ek gaan nou nie begin by die Ou Testament nie, want as ek dit doen, dan is die moontlikheid daar, dat mense nou weer die verwarring het, van, maar is dit nou nie een wettiese ding nie? Julle weet mos in die Ou Testament van die tabernakel, wat opgerig was in die woestijn, later van die tempel in Jerusalem, ek wil wegtrek in die Nuwe Testament, nadat Jesus gekruisig is, opgevaar het na die hemel, toe was een groep mense, sy disciples, was in die binnenkamer, was saam gewees in die bovertrek, en daar is die Heilige Gees op hulle uitgestort. So ek wil graag van daardie punt af begin, en sê raad, wat is kerk? Waar kom het vandaan? Wat is die voorbeeld in die Bybel? En, ja, Petrus, ek gaan nou gaan na Handelinge 2. Die Heilige Gees is aarde toegestuur na Handelinge 2, daarna het Petrus en die ander 11 disciples opgestaan. Petrus het gepraat en aan die mense begin om die evangelie te verkondig. Ons lees vanaf vers 36, waar hy so op pad is na die einde van sy boodskap toe. Handelinge 2 vanaf vers 36. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, tot vergeving van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en allemaal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. En met baie ander woorde, het hy hulle besweer en vermaan, en gesê, laat julle red, uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop, en daar is op die dag, omtrent 3000 siele toegebring. En hy het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het hier die apostels plaasgevind. En allemaal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendom en besittings het hulle verkoop, en die opbrengs onder allemaal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. Vers 46 En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, terwyl hulle God geprys het, en in guns was by die hele volk, en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Vers 46 sê, hulle het eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis. Nee, daar sien ons die voorbeeld, die eerste voorbeeld, wat in ons gegee word, nadat die Heilige Gees uitgestort is, oor die mense, toe hulle begin het om die evangelie te verkondig, van wat gebeur het, is die mense het by mekaar gekom in die tempel, sowel as van huis tot huis. So hulle het nie op 'n punt gekom waar hulle gesê het, ek, ons kom nou van huis tot huis, gaan ons by mekaar kom, of ons as groepie gaan nou daar by mekaar kom nie. Hulle het in die tempel by mekaar gekom, en hulle het van huis tot huis by mekaar gekom. En dis waar die beginsel vandaan kom van klein groepies. Dat ons sê, maar hier kom ons by mekaar, en ek kan dink vooral met hulle, dat 3000 mense daai dag tot bekering gekom, nou, in ons tyd noem ons dit 'n mega church, so 3000 lidmate in die gemeente is. Nou, ek dink nie Petrus die vermoë gehad om met 3000 lidmate verhouding te bou en herder te wees oor 3000 lidmate nie. En dit is hoekom hulle in kleiner groepies by mekaar gekom het. Dat dit nog steeds 'n familie kan wees. En ek sal verder verduidelik as ek nou kom by van die ander goed. Julle kan dalk net nog 'n skrif neerskryf wat ek nou nie gaan lees nie. Is Handelinge 5 vers 42. Is nog 'n voorbeeld waar daar staan dat hulle het by mekaar gekom in die tempel en van huis tot huis. Vers 47, die Here het daagliks by die gemeente gevoeg. En dit beteken, as hulle bygevoeg is by die gemeente, dat dit iets is waaraan hulle moes behoort het. Want die Here het daagliks by die gemeente gevoeg. Ek wil die vraag vra wat ek in die begin gevra het. Ek het gevra, is ons veronderstel om die voorbeelde te volg wat ons in die Bybel sien? En nou wil ek die vraag weer vra, ons sien iets hier in die Bybel. Ons sien hier mense kom tot bekeringe word gedoop. En dan begin hulle by mekaar kom in die tempel en van huis tot huis. Ons sien dat mense gevoeg is by 'n gemeente. Is ons veronderstel om daardie voorbeeld te volg? Gaan julle saam sê my, as ek sê, as ons nie die voorbeeld volg nie, dan is ons in ongehoorsaamheid. Want dis 'n voorbeeld wat ons sien uit die woord uit. En wat ons kies of ons hierdie voorbeeld wil volg of nie. So die eerste punt wat ek wil maak is dat kerk is 'n Bybelse voorbeeld. Iemand het nie een oggend opgestaan en gedink, kom ons begin die mense by mekaar kry in groepe of so iets nie. Dit kom uit die Bybel uit. Ons het die Bybel gesien, dit is hoe kerk gebeur en dit is hoekom ons dit begin doen het. Ek wil gaan na die lewe van Paulus, spesifiek Handelinge 9 op die pad na Damaskus, het Jesus in hom verskyn. En julle weet hoe Jesus in hom verskyn het, toe hy geslaan met blindheid en hy het toe aangegaan na die stad toe en ek lees Handelinge 9 vanaf vers 10 tot 15. En daar was 'n disipel in Damaskus met die naam van Ananias. En die Here het vir hom in 'n gesig gesê, Ananias, en hy antwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, staan op, en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid. En hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias sien inkom, en om die hande oplee, so dat hy weer kon sien. Maar Ananias antwoord, Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy die heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hy het hier volmag van die owerpriesters, om allemaal te boei wat die naam aanroep, maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig, om my naam te dra, voor nasies en konings en die kinders van Israel. Hoekom ek spesifiek hierdie gedeelte gelees het, is in Handelinge 9, sien jy duidelik dat God vir Paulus roep tot bediening. Jy sien duidelik dat God met hom ontmoeting het en hy roep hom tot bediening. Maar wat jy ook sien is dat waar God hierdie man roep tot bediening, dat hy dit kom bevestig, hier sy kerk, en dat hy dit bevestig deur die leierskap van die kerk. Handelinge 9 vers 10, wat ons nou gelees het, begin met, en daar was 'n disipel met die naam van Ananias. Dit is nie 'n pel van Paulus se wesie, dat hy vir 'n pel van hom gesê, luister, die Here het my geroep vir bediening, en so ek gaan nou die paadjie stap nie. Die Here het gegaan na 'n disipel, en vir hom gaan sê, ek roep hierdie man tot bediening. So dit wat gebeur het, daar het God kom bevestig, deur iemand in leierskap van die kerk. Ek wil nog 'n voorbeeld lees van dit, Handelinge 13 vers 1 tot 3. Ook rakende Paulus en Barnabas. En daar was in die plaaslike gemeente in Antiochië sekere profete en leraars, naamlik Barnabas en Simeon wat Niger genoem word, en Lucius, die Sireneer, en Manaen, wat saam met Herodes die viervors groot geword het, en Saulus. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En toe hulle gevas en gebid het, en hulle die hande opgelê het, laat hulle hulle gaan. En dis precies dit wat ek nou net gesê het, is met die wegtrek staan hier so, van die profete en die leraars, wat by mekaar was, hulle name word genoem en alles. Maar die manne was die leierskap van die gemeente. Paulus en Barnabas was saam met hulle besig om te bid. Almal weet, Paulus is geroep tot bediening. Maar Paulus het nie net gehardloop in sy eie rigting en gesê, maar ek is geroep tot bediening, die Heer het my gesalf, die Heer het my gekies, so ek gaan doen nou hierdie ding nie. By hierdie geleentheid, terwyl die leierskap van hierdie gemeente by mekaar is, kom sê die Heilige Gees aan die leierskap van die gemeente, die twee manne het ek gekies op bediening en hulle moet nou release word. En hulle salf hulle en hulle stuur hulle uit om te gaan in bediening. Die punt wat ek maak met dit, is dat God kies self sy leiers, en dan bevestig hy dit aan die leierskap van die kerk. Maar dit is een voorbeeld van struktuur. Want struktuur is iets waar ons so baie makkelijk teen skop. En sê maar, ons is nie vir die struktuur ding nie, hou maar eers so baie met die. Maar God werk deur die leierskap van die kerk. En die rede hoekom hy dit doen is, want God, die kerk is iets wat God daar gesit het. Elke leier binnen die kerk is een leier wat God gekies het, wat God aangestel het. En deur hulle bevestig hy die res van die leiers, sodat die gemeentes gebou kan word. Galasiërs 2 vers 1 en 2. Daarna, 14 jaar later, het ek weer na Jerusalem opgegaan met Barnabas, en Titus ook saamgeneem, dis Paulus wat praat. Maar ek het opgegaan op grond van die openbaring, en hulle die evangelie voorgelê wat ek onder die heidene verkondig, en afsonderlik aan die wat in aansien was, dat ek nie miskien te vergeef sal loop, of geloop het nie. En dit bring my by die derde stelling, of die derde punt wat ek graag wil maak, is dat God beskerm sy boodskap deur accountability, as ek die Engelse woord kan gebruik. Want Paulus het 'n openbaring gekry van God. En wat hy sê, so spesifiek in vers Galasiërs 2 vers 2 is, in plaas daarvan, dat ek nou net vir almal dit verkondig, gaan luister ek by die leierskap, of ek nie besig is om my tyd te mors nie. Wat hy sê, so is, maar ek het opgegaan op grond van die openbaring, en hulle die evangelie voorgelê, dit wat hy geloof, dit wat die openbaring wat hy gaan kry, dat hy gaan voorlê aan hulle, wat ek onder die heidene verkondig, en afsonderlik aan die wat in aansien was, dat ek nie miskien te vergeef sy loop of geloop het nie. Maar dis accountability. En accountability skep 'n plek van veiligheid. As ek die oggend opstaan, en voel maar die Here het nou vir my hierdie een of ander nuwe revelation gegee, dan kom staan ek nie, en ek deel met julle, luister die ouens, hier is nou hierdie nuwe ding. Die Heere gaan nou nuwe ding doen en hier is nou hierdie revelation wat die Heere nou vir my gegeet van, ons het al die jare geglo dit werk so, maar ek het nou vir oggend na aanleiding van hierdie versie die gevolgtrekking gemaakt, het werk is so nie, dit werk eintlik so. En ons gaan nou in die rigting loop nie. Ek is verantwoordelik teenoor my leierskap. Ek is accountable na my leierskap toe. Dit beteken dat as daar so iets moet wees, en nou selfs voor en na nou toe, as ek het nou so kan noem, dan sien ek iets raak, en dan denk, ja, maar verstaan ek dit nou reg, want soos ek die skrif verstaan, sê dit, en dan bel ek my streekshoofde, en ek sê vir luister hiesel, help my gegooi hiesel, ek het nou dit gelees, dit is wat ek, hoe ek het verstaan, stem jy saam met wat ek sê, en hy kan vir my sê, ja, hy stem saam of nie, hy stem jy saam nie, En as hy nie saamstem nie, dan gaan ek dit nou moet, nie net, ek vat dit na die Here toe en praat met die Here verder, maar gaan ook van vrou my, hoekom sê jy nie so nie? En hy gif my sê, maar daardie skrif sê so, en jy moet verstaan die context van dit, hierdie sluit aan by daardie. Jy kan nie die versie uithaal, en nou hardloop jy nou net met hierdie versie nie. Dit wat jy lees, moet jy in context kan vat. En as hy nie seker is nie, dan sal hy na sy leierskap gaan by hoofkantoor en dit met hulle deurpraat. Maar as 'n plek van accountability en nog iets wat vir my, wat ek voel wat vir ons net dit veiliger maak is, alles wat gedeel word hier, alles wat gepreek word hier, word opgeneem en is op die internet. En enige van my leiers kan te enige tyd gaan in enige trek gaan preek en luister na wat word gepreek hier. En dit maak dat dinge hardloop nie net daar gaan daai gemeente. Hulle was nou die dag hier, maar nou het glo hulle nie meer so nie, hulle glo nou so en dit is hoekom hulle nou na 'n ander rigting begin beweeg het nie. Accountability. Maar accountability binne die kerk werk dat as jy iets sien, as jy iets lees in die Bybel en sê maar ek verstaan dit nou so. Maar jy het 'n punt bereik waar jy bereid is om jouself accountable te maak. Dat ek of 'n ouderling na jou toe kan kom of iemand anders in die gemeente na jou toe kan kom en kan sê maar jy's besig met 'n mis. Van daar staan dit. Kyk na die groter prentjie, moenie net die versie kyk nie. Het jy hierdie skrif in ag geneem toe jy nou daai gevolgtrekking gemaak? En dan kan jy nou, dan jy kies of jy nou offended gaan raak en of jy dit gaan vat. Maar as jy jouself accountable maak na mense toe, en spesifiek ook mense in struktuur, dan gaan jy nie mislei kan word nie. En dit is hoekom accountability so 'n belangrike faktor is binne kerk. Efesiërs 3 vers 8 tot 10. Aan my die geringste van al die heiliges is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is wat die verborgenheid wat van alle eeue af verborgen was in God, wat alles geskaap het deur Jesus Christus, sodat nou, dit kan jy onderstreep, deur die gemeente, aan die owerhede en magte in die hemel, die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. God kies die gemeente as voertuig, waardeur hy sy heerlikheid wil uitdra na die wêreld. Hy kies die gemeente as voertuig, waardeur hy aan die magte wil openbaar wie hy is. So God kies die gemeente, hoe kan ons dan nie? En ek hoef dit nou seker nie te sê nie, julle weet al waar my hart is met die goed, maar ek noem dit nou maar in elk geval, waar ek nou heel dit praat van gemeente, praat ek nie van hierdie gemeente nie. Klomp verskillende gemeentes, dit kan enige gemeente wees. Ek wil hierdie punt net graag verder wys, of van hierdie punt wat ek nou genoem het, net graag verder wys. Ek gaan vir julle paar skrifte net gee. Filippense 1 vers 1, Paulus en Timoteus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus, wat in Filippi is, saam met die opsieners en die diakens. As die gemeente in Filippi, die gemeente het opsieners in Filippense, hierdie gemeente het opsieners en die diakens. Met ander woorde, hierdie gemeente het leierskap, wat weer eens 'n aanduiding is van struktuur. Nie net 'n groep mense wat by mekaar kom, lekker om die Here te dien nie. Daar is leierskap. 1 Timoteus 4 vers 14, verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie, wat jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. Dis waar Paulus praat met Timoteus, met die handoplegging van die ouderlinge, wat weer eens wys daarop dat hy, Timoteus nie op 'n oggend opgestaan en besluit, hier gaan ek gaan plant 'n gemeente nie. Hy is uitgestuur deur die ouderlinge, hy is gesalf deur die ouderlinge, deur hulle uitgestuur om 'n gemeente te gaan plant. Dit is 1 vers 5 tot 8. Om hierdie rede het ek jou in Krete agtergelaat, dat jy nog verder sou reg maak wat oorgebly het, en van stad tot stad ouderlinge sou aanstel, soos ek jou beveel het. As iemand onberispelik is, die man van een vrou, gelowige kinders het, wat nie beskuldig word van losbandigheid of tugteloos is nie, wat 'n opsiener want 'n opsiener moet as 'n rentmeester van God onberispelik wees. Nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie, maar gasvry, een wat die goeie liefhet, ingetoe, regverdig, heilig, een wat homself beheers. Leierskap, wat ons weer hier sien, is leierskap wat aangestel moet word en die voorskrifte waarin voldoen moet word, verwys na struktuur, dissipline en orde. Titus 3 vers 1 en 2, herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk, om niemand te belaster nie, nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys. Leierskap, struktuur, dissipline, orde. Weet jy, as ek al die stukke moet gaan haal uit die Bybel uit, en spesifiek, jy kan het gaan kyk in die briewe van Paulus aan die verskillende gemeentes, van waar hy verwys na dit, waar hy verwys na struktuur, waar hy verwys na dissipline en na orde, en hoe dit gehandhaaf moet word en al die type goed, dan gaan ek vir die volgende, weet jy hoeveel ure nie, sal ek staan in skrifte lees, want dis hoe baie daar is. En wat dit doen is, dit wys vir die prentjie van hoe God kerk sien, en hoe God gemeente sien, is dat dit is van mense by mekaar kom, met leiers wat hy aangestel het, en met mense wat accountable is na mekaar toe, waar elkeen nie doen dit wat hy wil doen nie. Maar dat daar definitieve struktuur en discipline is, en daar is soveel voorskrifte in die woord van waar daar gesê word in die briewe, maar by die gemeente dit moet so werk. Dit beteken dit wat gesê word moet gehandhaaf kan word. So as jy jou eie ding gaan doen om te kan gaan, sê luister, jy kan nie dit doen nie, dit is hoe dit werk. Dit is hoe dit gaan wees. En dan verwar mense die wet met orde. Want daar is baie mense wat voel, maar wanneer jy dit doen, as jy jouself beplek sit, waar ek myself nou onderdanig gaan maak aan die leierskap van die kerk, want dan gaan ek mos nou onder die wet in. Maar dit het niks te doen met die wet nie. Kerk is 'n goddelike instelling, wat God daar gesit het, omdat dit die voertuig is, waardeur hy die wêreld wil bereik. Hebreërs 10 vers 25, en laat ons as onderlinge byeenkomst nie versuim, so sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan, om kerk toe te kom, en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Onderlinge byeenkomst. Ek het, so 'n bietjie een kant te staan, daai onderlinge byeenkomst dat ek gaan opsoek, die Griekse Bybel, weet jy of julle daai woord kan lees nie, episunagogai, as dit nou reg uitgespreek is. As die Griekse Bybel gaan lees, onthou al ons Bybels is oorvertaal uit die Griekse Bybel uit, maar die Griekse Bybel, waar staan onderlinge byeenkomst het daardie woord, wat beteken a complete collection, Christian meeting for worship. Een onderlinge byeenkomst is nie net, waar twee of drie van ons kom by mekaar, en dan is dit kerk nie. Dat is niks fout met die goedie, dit is ons reg, dat ons as Christen by mekaar moet kom. Maar dit verwys na die gemeenskap van die heiliges, en die gemeenskap van heiliges vervang nie kerk nie. So daarie, by mekaar kom tye en by mekaar kom plekke, kan daar wees, en wil ek sê, moet daar wees. Maar dit moet daar wees saam met kerk. Dit moet daar wees waar ons die plek waar ons submit, waar ons lidmate is van 'n gemeente, waar ons deel is van 'n gemeente, waar ons toelaat dat mense inspreek in ons lewens in. En dan kan ons uitgaan en ons kan nog steeds op ander plekke gemeenskap met heiliges hê, waar ons as Christene saamkom en dinge met mekaar kan deel en so. En na aanleiding van hierdie skrif wat nou sê, dat ons by mekaar moet kom en dit nie moet versuim nie, dit is 'n opdrag om daar te wees, dit is nie 'n voorstel nie. Dit is 'n opdrag om deel te wees van 'n gemeente, nie 'n voorstel nie. En dan is daar skrif wat alles wat ek gesê het nou toe vir my 100% saamvat. Ek wil amper sê, ek het in die begin gedink, as ek hierdie versie net lees, hoef ek nie te preek nie. Maar dit is so belangrik dat ons verstaan dat oor en oor en oor en oor in die Here se woord bevestig hy dit wat sy plan is vir ons. 1 Timoteus 3 vers 15. Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God. 'N pilaar en grondslag van die waarheid. So hoe ek my moet gedra daar, struktuur en dissipline. Huis van God is gelyk aan kerk, is gelyk aan gemeente. En hoekom het sê pilaar en grondslag van waarheid, is as gevolg van accountability, om nie op jou eie te staan nie. En dit is die ding wat ons so baie keer praat, en as die van julle en my ken, as jy vir my kom sê, maar luister, daar is hierdie ou wat, hy doen dit en hierdie magtige goed, dan sê jy dadelik vir ook, maar is hy onder recovering? Waarna ek verwys is dit? Is daar 'n plek waar hy homself onderdanig sit? Ek wil die Engelse terme gebruik, is hy self appointed? Of is hy deur God aangestel? Want as hy deur God aangestel is, dan gaan dit bevestig wees deur sy leiers. Deur die leierskapstruktuur waaronder hy onderdanig is. En as 'n klomp mense wat nie onder covering is nie, en dit beteken nie dat as hulle nie onder covering is nie, ja, maar hulle is nou nie lief vir Jesus nie, of enige so iets nie. 95% van hulle is lief vir Jesus. 95% van hulle wil hê dat God se koninkryk moet kom. 95% van hulle glo hulle is 100% besig om God se wil te vervul. Maar die probleem is, omdat hulle nie op 'n plek is, waar mense toegelaat word om in te spreek in hulle lewens in nie, maak hulle self oop vir deception, maak hulle self oop, dat daar dwaal leer kan inkom. En die hartseer daan is dat wanneer dit gebeur, dan beïnvloed dit nie net hulle lewens nie, maar almal rondom hulle, in wie se lewens hulle inspraak het. 1 Timoteus 4, wat ek lees van vers 2 af, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan, in alle langmoedigheid en lering. Want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. Maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Klink dit bekend vir die tye waarin ons is? Want ons kom as 'n klomp Christene by mekaar en Pietie, Jannie en Sannie kan kom en hulle kom bring vir ons 'n woord. Maar ek sê verseker vir jou, as Sannie 'n woord gaan bring wat sê julle moet onder struktuur inskakel, gaan Sannie nie weer kom preek daar nie. Want ons kies mense, ons gebruik 'n menigte mense en ons kies mense wat vir ons vertel dit wat ons wil hoor. Want daar is nie accountability nie. En dis nie kerk nie. Dis nie 'n gemeente nie. Dis nie die prentjie wat Jesus geskets het van hoe sy liggaam moet lyk nie en hoe dit moet werk nie. Daai groepie kan nooit die beeld van die bruid van Christus uitstraal nie. Omdat hulle nie bereid is om die voorskrifte wat God vir ons gee vir hoe kerk moet werk om gehoorsaam te wees aan dit nie. Hulle kies om dit op 'n ander manier te doen. Maar hierdie is 'n waarskuwing, soos ek sê, vir ons, vir vandag. Want ek besef dat almal van ons ken mense wat so glo. Almal van ons ken mense wat sê, maar dit is alright. Jy weet mos, ek is lief vir Jesus. En soos ek sê, ek bevraagteken nie dit nie. Ek bevraagteken nie daardie mense se liefde vir Jesus nie. Maar wat ek sien is 'n afwyking van die waarheid. En as daar afwyking van waarheid is, dan beteken dit daar's 'n dwaalleer. Want daar's net een waarheid. So dis fyn as ons verskil oor of McDonald's of Kentucky die beste waarde vir geld is. Maar as ons verskil oor hoe die kerk lyk in die sin van moet daar leierskap wees, moet daar struktuur wees. As ons verskil oor daai goed, dan beteken een van ons twee sit met waarheid en een van ons twee sit met 'n dwaalleer. En dan moet ons begin bid vir mekaar en vir die Here vra, my Here, kom openbaar u waarheid aan ons. Kom openbaar u waarheid aan ons gemeenskap. Want dis 'n slim plan van Satan om mense weg te lok van die waarheid af en om mense weg te lok uit die koninkryk van God uit. Want dis waar dit eindig op die einde van die dag. En dit is so belangrik dat ons besef, ons moet lief wees vir die mense rondom ons. En ons moet nie die mense rondom ons wil oordeel nie. En dis as gevolg van hierdie rede ook, dat ek besluit dat hierdie komende week, letterlik na laaste Sondag, die klomp goed begin manifesteer in die dorp, wat vir my een goeie ding is, maar dit beteken, dit wat nie duister is, is besig om in die lig te kom. Maar wat ons gaan doen is, die woord sê dat die geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar die bose geest in die lig. En dit beteken, ons storm nie nou na mense en storm op hulle af en sê vir hulle, man, jy is deceived en dit en dit en dit en dit en wil niks met jou te doen nie. Nie. Ons moet lief wees vir die mense, ons bid dat hulle die waarheid kan sien. Maar omdat die geveg is teen bose geest in die lig, wat ons gaan doen, is ons het volgende week, is nou baie lekker 3 dag vas. En die rede hoekom ons die 3 dag vas sit, is so dat dit wat in die gees geheers het na nou toe, dat dit gebreek kan word. En so dat ons boeties en sissies daar buiten wat deceived is, en wat die waarheid sukkel om dit raak te sien, dat die Here daai goeder sal bind, wat maak dat hulle die waarheid nie kan sien nie, so dat hulle ook kan oopgaan, en so dat hulle kan deel raak van sy gemeentes, en nie verder apart moet staan van dit nie. En ek wil vir julle vra, ek sê dit vir elke een van julle, moenie dat jou gebed wees, Here bring die mense shofar toe nie, asseblief. Here bring die mense in die koninkryk, nie in die koninkryk in nie, maak hulle deel van die gemeentes, dat hulle die volle waarheid kan sien, dat hulle kan leef in die volle waarheid, dat hulle bereid sal wees om hulle self ook accountable sal te maak na ander toe. Maar so dat hulle kan wandel ten volle in die lig en in die volle waarheid. Ons vas is vanaf dinsdagoggend 6:00, heel dinsdag, heel woensdag, heel donderdag, vrydagoggend 6:00 word die vas gebreek. Dis 'n watervas, so vir die van julle wat nou al 'n paar keer gevas het, dit beteken ons drink water oor daai tyd, en elke keer as jy dink aan kos, of as jy normaalweg sou eet, dan maak jy jou Bybel op, en dan eet jy daar uit, en dan praat jy met die Here, en jy vraag vir die Here om vir jou nuwe krag te gee, en dan bid jy vir Piketberg, vir Aurora, vir Porterville, vir al die plekke hier rondom ons. En ons kom kies om as gemeente saam standpunt in te neem, ten dit wat in die gees in die gang is, en dat hierdie geeste wat besig is om te heers, dat hulle nie verder sal heers nie. Want ons neem die autoriteit wat Jesus in ons gegee het, kom neem ons nou op. En waar daar gees is van deception, en gees van rebellie, en gees van godsdienst, spesifiek, dat is die goed sal bind, en sal, dat God het sal verwyder uit hierdie area uit. En ek is excited oor dit wat in die gang is, want as die goed geopenbaar word, sê dit vir my dis op pad uit. En as dit op pad uit is, beteken dat Godse koninkryk is besig om in te kom. En dat ons 'n verandering gaan sien in hierdie gemeenskap. Ek wil afsluit met die skrif uit Openbaring. Openbaring 1 vers 12 tot 20 is waar Johannes is op die eiland van Patmos. Toe draai ek my om te sien watter stem met my gespreek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan, wat tot op die voet hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blinkkoper, wat gloei soos in 'n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou, en een skerp tweesnijdende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangezig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en En hy sê regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en van die dood. Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as wat gaan gebeur. Die verborgenheid van die sewe sterre, wat jy in my regterhand gesien het, en die sewe goue kandelaars. Die sewe sterre is die engele van die sewe gemeentes. En die sewe kandelaars wat jy gesien het, is die sewe gemeentes. Maar wat ons sien in hierdie prentjie, is dat Jesus staan tussen die sewe gemeentes. En my vraag aan jou is, is jy in die gemeentes? Kom, maak jou oë toe asseblief. Vader Here, dankie dat ons vandag met mekaar kan wees. En Here, dankie dat ons vir u kan dien. Here, dankie dat u die enigste ware God is. Here, dankie vir u woord, wat ons kan weet, dit is die volle waarheid. Elke stukkie daarvan is waarheid. En Here, ons kies om onderdanig te wees aan u woord. Here, ons baseer ons siening van hoe dinge werk, nie noodwendig op ons ondervinding nie, maar op u woord. Want u woord is altyd waar, en u woord het nog nooit verander nie, en u woord sal nooit verander nie. En Here, ons kom bid vir elke persoon wat hier is, maak elke persoon daar buiten in hierdie gemeenskap. En ons wil vra, Vader, dat u volle waarheid aan ons wil openbaar. En dat elke persoon daar buiten, wat u waarheid nie kan raak sien, Here, kom neem ons van dit standpunt in die gees. En ons wil vra, Vader, elke mag wat veroorsaak, dat mense u waarheid nie kan raak sien nie. Dat u die werke van die goedheid sal bind in die naam van Jesus Christus. Here, in ons kom verklaar, dat u Heilige Gees, die Gees van waarheid, geopenbaar sal word in hierdie area. Here, ons dra elkeen van daardie mense op aan u, en wil vra, Vader, maak hulle oë oop. Want ons weet, u is lief vir hulle, en Here, ons is lief vir hulle. Here, en u het ons uitgereik, of u het ons gekies om uit te reik, na ons, die mense rondom ons. En Here, my gebed is ook, dat waar ons uit hierdie gebouw uitgaan, dat ons het sal doen in liefde, en nie van een plek van oordeel nie. Maar dankie Here, dat ons net nou by mekaar kon wees, en dat u hier was, saam met ons. En dankie Here, dat ons so bevoorreg is om 'n pad te kan stap saam met u. Here, ek wil vra dat waar ons uit mekaar uit gaan ook hier, dat u seën sal rus en u guns sal rus op elke een van ons. Sowel as ons gesinne en ons huise en alles wat ons doen. In die naam van Jesus Christus. Amen.